Здравейте, фенове на криминалните истории. Аз съм Зузи Аспарухова. Малко позакъснял епизод на Партньори срещу престъпление, но еврейският ни брой, специален брой за, както сте видели от заглавието, рап, легенди и убийства. Но пък по-добре късно, отколкото никога. Освен това, вие може да ни слушате по всяко време на всички места, на които се разпространяваме, включително и Storytel. Както вече казах, това е Партньори срещу престъпление. Аз съм Зузи Аспарухова. Срещу мен имам специален гост. Искам да ви представя. Тя е... Когато се сещам за рап и когато си мисля за рап, винаги си мисля за нея. Тя е човек, който може да рапира точно толкова добре, колкото може и да пише. Със сигурност сте гледали нейната постановка, за която имаше номинация за Аскер, Тигър и Дракон, която си играе и има нов сезон в Театър 199. Освен това, за мен е жена на годината. Тази година беше номинирана за жена на годината за своя таен женски клуб. Става въпрос за небезизвестната драматург, сценарист, коментатор и супер як рапър Йоана Мирчева, която се усмихва срещу мен.
Здравей, Зузи! Аз смятам, че всички партньори, които идват да записват при теб, са истински късметли с такива интрута.
Винаги всичките интрота са специално подбрани. Благодаря за гостите, които идват.
Но... Много ми е кеф да съм при теб днес.
И на мен ми е кеф. В смисъл, рядко... Всички жени, които са ми гостували по някакъв начин с жена на годината, но тъй като при теб е много актуално в момента.
Особено ми е приятно, че започваш не с какво да е, с рапа. Той обикновено е някъде там, на трето-четвърто място в и други, но ти го обърна и аз съм чувствам съвсем по различен начин с това представяне.
Абсолютно. Йоана е човек, който има отношение към рап музиката, да, към тази култура, към тази субкултура, ако може така да я наречем, която е много жанрово обособена и освен музикално обособена, за мен тя има своите така представители и в света на киното, в света на телевизията и най-вече в света на престъпленията, защото рап музиката, и това не е мит, много често е свързвана с банди, с убийства, с хора, които са в някакъв конфликт. И всъщност причината ти да си тук при мен в този чудесен ноемврийски ден е да говорим за една поредица, която разследва, така тя е в три епизода, разследва убийствата, които се случват в средата на 90-те години към края, на Тупак Шакур, изключително известен рапър, и Notorious B.I.G., който е също толкова известен.
Не, просто едни от най-известните, едни от най-легендарните,
да,
и тези, които за първи път показват, че момчета от квартала могат да стигнат до висините на шоу-бизнеса, защото хип-хопа и престъпленията винаги са вървели ръка за ръка, и никой не е вярвал, че в тези истории от улицата, които те пеят за себе си и за хората около тях, ще успеят да достигнат до по-широка публика. И всъщност това е феноменалното при Тупак и при Биги, че правят едно изкуство, което по някакъв начин идентифицира и останалите и променят целия облик на хип-хопа. Той се трансформира през годините, разбира се, много и по различни начини, но този период, за който си говорим с теб, е съвсем в началото от създаването му. Той възниква по улиците на Нью-Йорк в 80-те години, като израз на несправедливости социални, като израз на подтисничество, дискриминация, расизъм, и когато те изгряват, всъщност това е стигнало своя пик и своя връх, а пък и те са ужасно талантливи.
Те са ужасно талантливи и аз смятам, че Тупак, поне за мен, като човек, който е изключителен лаик, когато говорим за тази субкултура, т.е. аз съм слушала песни, мога да наблюдавам отстрани, но по никакъв начин нямам този вътрешен поглед, който ти имаш към тази култура. И всъщност излезе един сериал, който направи премиера, сериал, те са три части, но е като структурирано като сериал. Той направи премиера в Investigation Discovery и хората от 13 ноември вече могат да гледат трите епизода, когато искат. Тези, които не ползват телевизия, ползват стриминг, пък могат да гледат трите епизода, са налични в HBO Max.
И си заслужава да се видят, защото наистина е доста съдържателен и всеобхватен поглед върху всичко, което се е случило през тея вече над 25 години от техните убийства. Защото това се случва 90-те години и интересното, което продължава така да буди интереса, е това, че въпреки многото теории и някои от доста категоричните заподозрени, арестувани и с обвинения хора няма. И за това си заслужава да се видят трите епизода, за да се разбере защо, въпреки че има свидетели, въпреки че има очевидци, въпреки че има доказателства. Да. Няма, няма арести.
Това най-интересното на поредицата, Call Me Biggie, то пак се казва. Може да откриете, да, написана на английски, написана на български, много лесно. Но най-интересното на тази поредица е, че всъщност това, което на мен ми направи впечатление, ти ще кажеш какво е твоето впечатление, да, от трите епизода, които изгледа, че всъщност в първата част, първи епизод, който е около 50 минути, това, което създателите на сериала правят, е, че те ни разказват за културата, която е родила Тупак и Notorious B.I.G. и ни разказват малко повече за тях. За това как те са тръгнали и как са стигнали до този култов статус, който имат в момента в света на музиката. Те го правят посредством техни роднини, приятели, посредством архивни кадри и посредством журналисти и разследващи полицаи, които в този момент са били активни.
Като, да, като много, много са гледните точки, но ще бъде наистина интересно на зрителите да видят, за тези, които не знаят, примерно, че Тупак е посещавал балетно училище в Балтимор.
И учил Шекспир.
И е учил Шекспир. И има много по-задълбочени знания по изкуство, въпреки че нали, винаги пее за брутална агресия и наркотици и всичко останало. А пък Биги е бил такъв самороден талант, че аз даже би го нарекла поет. Сега трудно е на български да превеждаме и да анализираме, нали, неговия флоу, неговите рими. Но някои метафори и накъсаността и внушенията, които има чрез текстовете си, за мен остават така висини в това изкуство. Той просто го може и затова е феномен. От първите такива свободни фристайлове по улиците, които е правил, те веднага са знаели, че това момче е звезда. Те са били на по 20 години, да, те са били изключително близки приятели.
Приятели, да, това е нещо, което ме очуди, аз не знаех. Да. Тъй като знаех за враждата, нали, тя е всеизвестна за хората, които следят, дори които следят по-отстрани рап културата, че всъщност това са двата бряга в Америка, източния и западния, които враждуват Нью-Йорк.
Да, които враждуват. Източния бряг са Нью-Йорк, Bad Boy Records на P.D.D., а западният бряг са в Калифорния, Death Row Records. Но Тупак е живял в Нью-Йорк.
Да.
И след като започва така да изгрява първоначално на сцената, той е човека, който вика своя добър приятел Биги да подгрява неговите концерти и всъщност го представя на сцената и благодарение на него той изгрява. Грява. Но любопитно е да видим тяхното мислене, защото то не е нормално мислене. Когато си израснал в една такава среда, един ти е приятел и смъртен враг буквално за 24 часа.
И така се случва и с тях.
Биги в едно студио, Тупак минава случайно, те му казват: "Хей, качи се при нас", но в същото време има някакви бандити, които ограбват Тупак, взимат му парите, пребиват го, бият му няколко тупаника и Тупак решава, че това е дело на неговия приятел Биги. Никой не може да го убеди, че това не е така. Няма никаква логика, просто тяхното мислене е по-специфично и когато отсъждаме някакви ситуации, е важно да имаме предвид, че тези хора наистина не са расли в нормална среда. И за тях лоялност, честност и някакви такива случки обиди, те наистина могат да достигнат до фатален край, както се случва с тях.
И всъщност, да, това, което казваше, много интересно, то има и контекст. Аз искам да разказваме контекста, за може хората да видят сериала. Мен ще ми е много любопитен. Аз го изтръжках за една вечер, просто си го пуснах и той си течеше. Ми беше супер интересно, защото научих много неща, които не знаех, за които нямах никаква идея, които абсолютно не познавах като история, като конфликти. Но това, което той прави, нали, в първата си част, той разказва за тяхното приятелство и изобщо за културата. Във втората част вече той започва да се занимава предимно с престъплението. Това, което се случва през 1996, когато Тупак Шакур е застрелен, година по-късно е застрелен и неговия.
Даже 6 месеца по-късно.
Да,
и няма как всички да не си помислят, че това е.
Двете са свързани. Едното е причина, другото е следствие.
Нали? Точно така.
Това, което сериала прави, това, което ме ми хареса, е, че те имат двама детективи, които разследват, независимо един от друг.
Единият е бил част от полицията в LA по време на тези неща и после се включва в работна група, а другият е федерален агент, който прави независимо разследване и може така да има доста по-различен поглед над нещата и те двамата имат коренно различни теории. Това пък е любопитното.
Коренно различни теории. Освен това, тази година, когато ние се подготвяхме за днешния брой на Партньори срещу престъпление, тази година, края на септември, в Америка е арестуван един човек, който е обвинен.
Да, ти ми го каза преди малко и много ми направи впечатление, защо чак сега един от главните заподозрени за престрелката. И двете престъпления са се случили по сходен начин. Те са стрелба от друга кола, докато колата на рапърите е била спряла на светофар. Това е доста често срещана практика в тези гангстерски разчиствания на сметки. Но всичко откъде тръгва? Тръгва от това, че когато Тупак смъртно се обижда на Notorious B.I.G. за това, този грабеж и побой, той преминава при конкуренцията. Той отива в LA и става част от Death Row Records, което е не просто обида, не просто ужасно кънряване на честа, но наистина просто се сипат змии и гущери на някакви награди там музикални. Изпълнителният директор Шук Найт казва на всеуслушание: ето тук са нали истинските изпълнители, не си губете времето за губеняци.
Само да кажем, че по това време Доктор Дре и Snoop Dogg са част от въпросния
Death Row Records. Death Row Records е основан от Шук Найт и Доктор Дре, който преди това ще си говорим след малко с теб за други филми. Той е в NWA и е Straight Out of Compton, се казва филма. Той там изгрява неговата звезда. Има различни перипетии, които след малко ще си разкажем малко по-подробно. Но когато решава да напусне групата и предишният лейбъл, за който е работил, се обажда на въпросния Шук Найт, който е доста известен бандит. Има две банди в LA, Bloods и Crips. Те ще видят хората, когато гледат филма, колко са обвързани нещата. И вика този човек и заедно основават Death Row, привеличат този млад талант Snoop Dogg, и когато взимат и Тупак, те просто нямат конкуренция.
О, да, те стават много големи.
Единственият, който може наистина да се противопостави, това е Notorious B.I.G. и затова изглежда като най-логичната мишена, когато наистина им се сипват звездата на шоуто, така да се каже. И едно е словесни, нали, престрелки, обиди. Това винаги го е имало. Това е част от същината на хип-хоп батъла.
Аз смятам, че това е сърцето. Mm-hmm. Защото имаше, и това е много готин извод, една от журналистките, които разказва за Тупак и за Notorious B.I.G. в филма, нали, в тая поредица. Тя всъщност казва, че тези хора пеят и показват на сцената и в клиповете си живота, който водят. Тоест, те го преживяват и след което го правят в рими, след което го разказват.
Ти като пишеща по сестрима, знаеш най-доброто старо правило, пиши за това, което познаваш, и за мен това работи в почти всички сфери на изкуството. Преди да започнеш да експериментираш и да се опитваш да опознаваш други светове, винаги е най-добре и най-автентично да пишеш и да пееш и да рапираш за това, което познаваш. А те го правят с такава болезнена откровеност, че просто за това успяват. Да. Те нямат какво друго да предложат, но пък в този момент винаги има и тайминг, когато пък светът е готов да чуе това нещо, защото те са доста затворено общество, никой не знае какво се случва в тия банди, всички се страхуват. Това е един отделен свят и останалите американци, останалата част от света, те не знаят какво представлява да бъдеш в банда, да имаш вражди, всеки божи ден да се страхуваш за живота си, да се измъкнеш от гето. Това е огромен подвиг. Много не успяват. И затова всъщност този така скок на смелостта, който правят те, защото това е американската мечта в своя зародиш. Имаш ли нещо, което да предложиш и в което да бачкаш до края и здраво, можеш да успееш и да се измъкнеш там, откъдето си. Затова според мен хората много ги харесват.
Преди да преминем към други филми с рап легенди, които разказват историята на тази субкултура, защото това е днешният ни брой, искам да ми кажеш за Тупак и Notorious B.I.G. Кое е онова, което най-много те впечатли в сериала и кое е онова, което според теб е най-интересно в тяхната история. Като човек, който познава тази култура достатъчно добре, слушал е достатъчно, защото за мен, примерно, аз ще ти кажа, че за мен всичко беше изненадващо. Аз знаех много малко, просто знаех, че един е убит, година по-късно другия е убит. И това беше в период, в който аз бях много малка. 96-97 година аз бях много малка и нямам ясни спомени. Тъй като тази култура не ме вълнува толкова силно и знам, че са връждуващи банди, т.е. нямаме мистерия, поне аз си мисля, че нямаме мистерия, но когато изгледах сериала, се оказа, че мистерия има, защото ти вече го каза, арестувани до днес няма, обвинени до днес няма. Майката на Notorious B.I.G. участва в този сериал и разказва за сина си много подробно. Неговите деца са показани и така нататък.
Намесени са корумпирани полицаи.
Корумпирани полицаи, една от теориите.
Случаят стига до много високи етажи и много големи интереси, което е много интересно.
Да, според теб какво ще бъде интересно на рап, на феновете, които харесват тази култура, на хората, които се интересуват от тази култура, кое би им било интересно да видят? видят в този сериал?
Знаем, че всеки си намира различно нещо. За мен какво беше най-любопитното? Говорихме си преди малко, че всичко това е менталитет, начин на мислене. Те си знаят какво означава да пребиеш някой и после естествено, че ще трябва да си платиш за това, че си пребил някой. Да. Има си някакъв код на взаимоотношенията. Любопитното за мен е подценяването от страна на Notorious B.I.G. на цялата ситуация. Не може ти половин година, след като се е случило убийството на Тупак, да пристигнеш на наградите в LA, да. В устата на звяра, буквално. Той преди това е казвал, че иска да се сдобря. Той просто no biggie, нали, така свързано и с името му. Смятал е, че ситуацията не е чак толкова,
голяма.
Голяма някакси. Било му е гадно 100%, защото това все пак е бил негов приятел, но някакси не мога да си обясня аз това за него, защото от едната страна имаш човек, който, то даже и в сериала се казва, че той много се е променил Тупак покрай славата, покрай общуването с тези персони в Death Row Records, защото те са различни хора с различни мръсни игри. Да. Променил се със сигурност и факта, че неговия приятел не е успял да види тези нюанси и да знае, че има опасност, за мен беше много любопитно. Даже не знам. Все едно си го е... Не знам наистина. Отишъл е абсолютно доброволно някъде, където със сигурност ще се случи нещо.
Нещо лошо.
Нещо лошо.
Някой не ти казва, има мечка в тая пещера, да? И ти викаш...
И ти отиваш на награда и ти кажеш, какво толкова? Но...
Мечката. Може да е малко мече.
Не. Никога не трябва да се подценяват тези неща, защото до ден днешен, въпреки че така оставили сме доста назад съвсем безразборните и от Дивия Запад престрелки и банди, но все още се случват такива убийства.
Случват се такива убийства и аз знам, че ти си ни приготвила списък с филми, свързани с рап музиката и културата по някакъв начин, и в поне два от тях се разказват истории на убийство.
Не, аз ще ви кажа един много интересен случай, който, хайде, може би 2006-та не е чак толкова близо, но пък е...
В новото хилядолетие,
след 90-те години, след истинските гангста шитс, но... Рапърът Пруф, който е част от D12, който е изключително близък приятел на Eminem, и всички, които са гледали 8-та миля, знаят, че това е персонажа на Future, който е водещия на битките, който е най-големият поддръжник на Eminem, който го подкрепя в това, така, тази враждебна среда и му казва, ще успеем. Изключително близък на сърцето му. Той е много така... зрял, много по-различно отношение има към всичките тия вражди. И след това знаеме приказката с доста хепи енд, когато Eminem успява, той взима всичките си приятели от гетото, постигат страхотни успехи и ето ги на върха на славата, всичко е супер, избягали са от блатото, избягали са от гетото и 2006-та Proof играе билярд с some guy, с някакъв човек.
Така.
Скарват се, единия стреля във въздуха. Другия казва, как така стреляш във въздуха, и застрелва, провади своя пистолет и стреля по този, с който са се скарали. Той му отвръща с 3 изстрела. Просто абсолютно нелепо.
Абсурдна ситуация.
И абсурдно. Значи не знаем какво има отдолу, какво е кипяло, какво е обвързано, колко много, нали, други случки може да са закачени, но като теглиш чертата, този човек, който е имал всичко в този момент, за който се е борил и което е искал, е загубил живота си по този абсурден начин. Така че все още се случва и затова казвам, че ние не познаваме начина им на мислене и как е възможно. Ние не си обясняваме да ти светне фитила за 3 секунди и да вадиш пистолет за какви ли не неща, но ето, че това е там.
А това съществува и това е много добре изведено в Колби Биги Тупак.
Много добре, да.
И историята, която ти сега разказваш, аз много харесвам 8-та миля. 8-та миля ми е
страхотен.
Ужасно любим филм. Хареса ми това, че Eminem играе някакси себе си.
Той не може друго да изиграе, но играе себе си перфектно. Да.
Играе себе си перфектно. Номинации за Оскар има този филм, и то няколко. Включително и за песен.
За песен, но той не отива да си я вземе сам даже. Той е доста над нещата.
Така ли?
Да, можеш да си пуснеш записа от тези Оскари и да видиш, че Eminem не е на тази церемония.
А защо?
Различни обяснения може да е дал. Според мен се опита да бъде над суетата и над нещата.
Окей, те просто искам да разкажа собствената си история
просто
на кино.
Да,
добре му се е получило, да. Държа да кажа. И като музика добре му се получава. Аз и дори днес, тъй като някакси Eminem е нещо, което си спомням от моите тинейджърски години. Защото да. Тогава изгря.
Какво от, говориш? Ние, наша всички, ние всички бяхме луди по Eminem. Поне
Eminem беше супер. Eminem е. Все още е супер и все още произвежда хубава музика. Много да. По-рядко от това, което правеше преди. Нали, преди беше много по-активен.
Той сега да е повече зад полута, така да, да се казва. Да, но от време на време изкача на сцената и доказва на младите рапърчета, че още го може.
Като Snoop Dogg. Имаше, между другото, в Колби, Биги и Тупак имаше един момент, в който Snoop Dogg има концерт. Те са, да. Дали са кадри. Snoop Dogg има концерт и всъщност те правят холограма на Тупак,
на Тупак да.
Който да се наклачела преди няколко години, mm-hmm. 2-3 години.
И хората поощуряват.
И хората поудяват, което е... Това важи за Eminem. Това са някакви хора, които са изгрели през 90-те, началото на 2000-та година. Mm-hmm. Както ти каза, 2006-та. Абе, не чак толкова скоро, като се замислиш. Сега сме 2023-та. И въпреки това ти си наклачела. Ти си Snoop Dogg, който е вече... В смисъл, от много години в бизнеса. Трябва да има някакви след него. И той изкарва холограма на Тупак, която пее, разбира се, се записали с неговия глас и всичкото си да. Като него. И хората поудяват. Смисъл, това е да си легенда.
Това е да си легенда и тук играят няколко фактора, за да е така, защото има и други изпълнители, които са много обичани, mm-hmm. много успяли. За мен това, че си първи. Това, че си по някакъв начин пионер в нещо, за това, че си проправил път. Eminem също проправи път на всички бели рапъри.
Всички бели рапъри и всичко. Ти, не просто ти си геймченджер.
Абсолютно геймченджер. Променяш играта с нищо друго, освен това, което си ти. И това завинаги ще бъде вдъхновяващо. Просто според мен и да минат още 20 години, Тупак, Notorious, Eminem, те ще бъдат вдъхновяващи, защото са направили нещо, което преди това изглеждало немислимо. Имало е страхотни рапъри по улиците. Защо не са успяли? Не можем да знаем. Винаги е фактор от малко късмет, от малко ситуация, от точния човек да те види, точния човек да е там. Нали, всичко се забърква в една магическа смес, която не знаеш на къде ще изстреля, или в космоса, или обратно към гетото. Нали?
Гетото.
Но тези хора успяват да бъдат наистина game changers. Много подходящо.
Това е нещо, което харесвам и в 8-та миля, че да. Без да бъде мелодраматичен и без да бъде прекалено битов, той разказва истинска история с лек художествен привкус, ако мога така да го нарека, но разказва история, точно история на успеха, без тя да изглежда измислена, без тя да изглежда нагласена. Нали знаеш онези истории, в които някой ти разказва как е успял някакъв писател, или как някакъв модел са го открили в супермаркета, си пазарува кисело мляко да. Или се тая, зарзават. И ти си казваш, то винаги, на мен поне винаги ми звучат измислено тия истории. Обаче... Когато гледах 8-та миля и когато виждаш цялата арка на тази история, тя изглежда истинска.
Защото това са истории, които са, те са спасение. Естествено, че после са се възползвали от всички хубави неща, които
всеки
славата
би го
носи,
би
но
го
това не е била първата им мотивация. Те просто са искали да се спасят. И затова е толкова силно. Да излязат от цялата тая клоака там и да имат някакъв различен живот. После вече изкушенията, те са ясни.
Всички ще направим така, гарантирам ти в тази ситуация.
Ако станем раб звезди утре.
Но като споменахме 8-та миля, искам да споменеш няколко други раб филма, които си ни подготвила.
Да.
И да разкажеш малко повече за тях. Има един от тях, с доктор Дре вътре.
Да, преди малко персонаж. Да споменах за Straight Out of Compton. Той е също много любопитен филм, защото разглежда истински събития. Това са историята на доктор Дре, Ice Cube, Easy, DJ Yella и MC Ren, които са Niggas with Attitudes и те са живеят в Compton, който е изключително, аз не знам, в щатите. Той е като градче, но се води квартал, нали, просто такава много престъпна зона, където наистина не можеш да се разхождаш даже по улиците. Всички се започват от тяхните по-младежки години, кой учи, кой зарязва гимназията, кой се опитва да пише, така като Eminem в автобуса и просто знаят, че искат да бъдат рапъри, за да се измъкнат от цялата тази гнус. И започват да правят парчета, само че другите рапъри, които са малко по-така уважавани и вече с име в квартала, не им взимат траковете и тогава те решават да си направят свой. Доктор Дре е битмейкър, както и после през голяма част от кариерата си. И казва на Изи, искам ти да го израпираш. И става някаква магия. после се включват и останалите рапъри, сформират групата, много са успешни, обаче тогава се появява един агент, който доста ги лъже. Сега няма да разказвам целия филм, обаче
не разказвам, защото хората ще искат да гледат. Преди няколко години беше на някакъв фестивал в София.
Да.
И имаше прожекции, след което беше номиниран за Оскар. Има номинации за Оскар този филм.
Да.
И много, имаше много хора, които бяха отчудени защо този филм би бил номиниран.
Защото
за Оскар.
Историята е просто интересна и...
Историята е много интересна. Освен това е култура, която малко хора, както вече казах, познават.
Да.
И това е поглед вътрешен. Се носи някакъв воайор, който наднича.
Това е
една
отново
култура,
би... същата история като на осмата миля. Какъв е билетът ти за навън? Какво се случва ти, за да успееш? Просто този филм проследява това. Ice Cube, който се отделя, после има своя индивидуална кариера, защо успява, как успява, останалите момчета, какво се случва с тях, но най-важният ни персонаж в случая, защото ще ни води към нашата история в момента тук, е доктор Дре, който след всичките тези пререкания с онзи агент, решава да тегли една майна на всички и да отиде да си основе собствен лейбъл. И прави това с въпросният Шук Найт, който е доста важна фигура от убийствата и на Биги и на Тупак.
Да, той игра много важна роля.
Така че, ако искате да видите ранният път на доктор Дре, това е филма, който трябва да се гледа. Иначе...
И аз препоръчвам, между другото, аз го гледах сега на кино. И доста ми хареса. Беше ми много интересен.
Много е интересен и аз мисля, че Ice Cube е изигран от своя син, който е абсолютно копие.
Той е същия. Естествено, че неговото копие е същия. На мен и на теб.
Може да не приличаш чак пък толкова. Това е даже е стряскащо.
Ти виждава ли си Джон Дейвид Вашингтон? С изключение на таланта, който очевидно не е наследил от Дензел Вашингтон, всичко друго му е същото.
Да, има някои, които наистина са копи-пейст.
Сина на Ice Cube е...
Абсолютен ксерокс.
Копи-пейст на татко си.
Копи-пейст на татко си, даже и като глас, като зарапира песните, ще видите. Иначе, кои са интересните заглавия? Наскоро гледах за новата поредица на Иса Рей. Тя е много интересна чернокожа режисьорка, сценаристка, актриса.
Тя е много неща. Тя играе, тя е нещо като Фиби Уолър-Брич.
Точно,
цветнокож вариант, защото тя пише... продуцира
и, играе,
и сама си играе персонажите, които пише.
И направи убийствено добър дебют с Insecure, който се излъчва по HBO.
Да,
и
да.
Е страхотен. Наистина
аз
страхотен.
Аз много харесваш Insecure. Много ми харесваш. Ти ни го беше препоръчала.
Възможно е да съм го препоръчала, защото го изгледах на един дъх, е толкова точно истински, толкова леко върви историята. Тя обича така да се бори за правата на чернокожите.
Тя
е
много социално активна.
И прави този добър дебют и решава да продължи с нещо, което явно си я влече, защото тя и в Insecure рапира, така за да се надъхва сама пред огледалото си, прави някакви такива речитативи. И е,
Мисля, че това е част от тази култура, изобщо на тези хора.
Не всеки може. Половината може да им се иска, те имат отношение, но не е като да могат всичките. Докато
Йоана
тя
може да кажа, аз съм я чувала.
Докато Иса може, и явно това така си е влечало, защото реши да направи сериал за жени рапърки, на които е тройно по-трудно. Значи, представи си гето, представи си рапър и представи си обстоятелства, а сега представи си да си жена.
Единствен... Това не мога да си го представя, между другото.
Аз само ти давам една подсказка, че единствено две жени рапърки са се така запомнили във времето и са успели наистина заради рими и заради чист талант. Това са Queen Latifah и Missy Elliott. Всичко да. Друго, дори да са талантливи, са се саблакли до долно бело, за да им се направи впечатление. Като от Лил Ким едно време.
Лил Ким е примера, за който аз се сещам веднага.
Ким. И други има. А сега Карди Би, Ники Минаж, Доджа Кат. В смисъл всичките те са много-много плът показват,
за да може някой
да има
забележи
скандал. И да... А иначе музиката. Те имат убийствени рими. Те са добри рапърки. Аз бих казала, че са добри рапърки. Но те при жените кариерата до голяма степен върви така с еротичното внушение и секса продава и те яхват тази вълна.
Защото така... иска да е по-лесно, по-бързо да се... Mm-hmm. Да. Това е.
Тук е интересен поглед върху това какво е нужно за да успеш. Много интересно заснемане има през цялото време, се едно сякаш гледаш през телефон, защото това са едни сторите, които са качвани на живо, едни съобщения, които са записвани. Бих казала доста експериментален подход. Не за всеки би работил, но е ново. Така да се каже.
Нов подход.
Сторителинга, да.
Да, в контекста на начина, по който по-младите хора може би възприемат информация, да, чрез социални мрежи, видеа, сторита. Това е интересно. Не интересно знам дали аз би го изгледала. Не знам дали ще издържа.
Единственото, което примерно за мен е, че точно тази, която е основната ни звезда, за мен няма толкова суперстар излъчване.
Да.
Може би сега аз не съм го догледала съвсем до край, може би се разгръща, защото това е идеята, нали, от сервитьорка в бързи закуски, как успяваш. Но...
Ставаш мега звезда.
Но ставаш мега звезда, но така де, любопитно е за феновете. Аз съм виждала много крайни оценки за този сериал, но повечето, които го защитават, са тези, които казват, вие не разбирате нашата култура, то си е за нас. Така че бих казала, че по...
Може да се
в общността направено, те там си го подкрепят, обичат си го. За всички, които са извън жанра, нали, дори не си фен, а само би го погледнал от любопитство, може да ти дойде малко странно, но...
Човек,
ако
да
човек е на тази вълна.
Ако, ето както ти си фен на тази култура, защо не е да не пробваш?
Да, със сигурност го погледнах. Empire е сериал, който разглежда много, много интриги във вече един разработен и успешен лейбъл. Такива каквито са били Death Row и Bad Boy, така че ако искате така си представите какво е било в тази война между East Coast и West Coast, може да гледате Empire.
Аз между другото за Empire имам една отделна история. Първо, смятам, че до някъде сериалът е вдъхновен от Puff Daddy, това, което да, той в крайна сметка успява да направи със своя лейбъл.
Mm-hmm.
Той се превръща в звезда сам по себе си, да, не просто в собственик на лейбъл. И повежда...
И си сменя имената през 10 години.
Абсолютно. И повежда крак на такива, които идват след него, като Timbaland, например, да, който прави нещо подобно. Mm-hmm. И... от една страна е това. От друга страна, аз съм разказвала в друг епизод на Партньори срещу престъпление, един от основните...
За Джуси Смолет ли?
Джуси Смолет. Той е мой любимец. Джуси Смолет е мой любимец. Има един сериал, който се нарича Faking It, една поредица.
Да, тя също е в HBO.
Да, тя е в HBO, Investigation Discovery може да откриете, но Faking It, Джуси Смолет, ми беше изключително любопитен, защото когато си голяма звезда, защото Джуси Смолет, освен че е актьор и той изгрява с Empire, той се превръща и в рапър. Той започва да има рап кариера благодарение на този сериал. И всъщност той извършва измама, mm-hmm, с нападение върху себе си. Той е чернокож, освен това е гей.
Da.
И започва да плаши хората от тази общност, че това, което се е случило към него, е престъпление на омраза. И хората започват много да се притесняват. Хора, които са гей или хора, които са цветнокожи, започват за жестоко да се притесняват, че след като тази голяма звезда, този момент той е мега звезда.
Да се чуди човек защо.
И имаше теория в Faking It, ако не сте го гледали, препоръчвам с две ръце. В този епизод на Faking It имаше теория, според хората, които разказва случая, разследвали са и така нататък, че всъщност той го прави за малко повече слава и повече
за
пари.
За малко повече слава, да, защото изведнъж след тези събития, които той инсценира, лайв концертите му започват да се пълнят за часове. Което може и преди да било така, но не чак така. И той вече са хванали фалшивата претенция за престъпление в самото му държание на сцената, защото mm-hmm, човек, който е нападнат, увид в някакъв чувал, теглен, душен, изобщо не се смее от сцената. О, но аз бях там и смях и казах си, ще се боря до край. Той говори с едни заучени клишета и е много, много смешен в това. И наистина...
Не чак толкова добър актьор, колкото си
не чак явно толкова добър актьор, а в момента абсолютно осма глуха, защото никога, да, няма да има шанс на обратно да се върне след тея простотия.
Не, направиш ли нещо такова, трябва да знаеш, че имаш големия риск, нещата не могат да се случат,
не могат, не могат да са вече същите.
Тъй като наближаваме финала на този, да, епизод на Партньори срещу престъпление, кажи ми още няколко, знам, че имаш още поне един, два
какво
филма,
още
сериала
мога да препоръчам? Да, освен тези, които споменахме досега, Атланта също е един от много номинираните, печелили и харесвани, да, сериали за пътя на един продуцент и на един рапър.
Точно,
в главната,
да,
роля и продуцент на сериал е Даниел Гловър, известен като рапъра Чайлдиш Гамбино. Феноменално.
Аз Чайлдиш Гамбино,
много талантлив.
Ако трябва да бъда честна.
Много талантлив. Той участва в един ситком Community, който също ми е много любим.
Той е супер як. Той е много талантлив, когато говорим за игра. И много талантлив, когато говорим за рап.
Много талантлив и тук определено му се получава. И последното така най-свежо, най-ново, което си става, има хайп около него, е сериала Дейв за... той май пак се казва Дейв, дали доста хора явно влагат от себе си в нещата, които правят.
Актьора ли се казва?
Който е къдрав, да, къдрав еврейн, клощав, слабичък, бял, който може да рапира доста прилично, но живее в такъв абсолютно иллюзорен балон, че е невероятен.
Той се с Дънин Крюгер, това искам да кажа.
Да, абсолютно. И ходи по разни студия, с разни известни изпълнители, пълно с чернокожи, изобщо не е неговия свят. И той се държи като тях, отваря им се. И е кринч от един момент. Ти си кажеш, не, само не започвай да рапираш, моля те, моля те, моля те.
Но
не
той започва.
Той започва, ти си кажеш, окей, добре, няма, не е толкова зле. Но както постига пък някакъв успех, след това неговата така заблуда за това къде се намира, също му изиграва някакви лоши шегички. Така че е много, много забавно и много готино. Така че бял рапър отново по пътя към успеха. Тази история винаги ще е интересна.
Това е смешната версия на осмата ми. Обещавам, Йоана ще ми изпрати тези заглави. Аз ще ги включа в описанието на епизода. Йоана Мирчева, Изузия Спарухова. Това е Партньори срещу престъпления. Йоана, страшно много ти благодаря.
И аз ти благодаря, Изузи. Беше ми много приятно да си говорим за рап легенди и престъпления.
Рап легенди и престъпления. Така ще се казва епизод. Рап легенди и престъпления.
По-добро заглавие не може да има.
Абсолютно. Иначе, вие ни слушайте, абонирайте се за нас, намерете ни в Instagram, може да ни пишете там. Има ни в Spotify, има ни в Apple и Google Podcast. И най-новото място, в което най-новият ни дом, в Storytel, ако сте абонати, може да ни слушате и там и да се абонирате за нас. Ние винаги се кефим. И ни очаквайте и следващия път от мен, Зузия Спарухова, от Партньори срещу престъпление и жената на годината, Йоана Мирчева.
Благодаря ти, Зузи.
Ви казваме до следващия път. В един глас. Чао!